A situacións de xogo no deporte. Cando estás xogando seguramente non tens que pensar para saber que tes un rol diferente en función de se o teu equipo ten un móvil ou non. De todas formas, imos darlle un repasiño a eses dous conceptos. O ataque. É a fase onde temos a posesión do móvil e podemos conseguir o obxectivo. Por exemplo, cando queremos regatear a un rival en fútbol. A defensa. É a fase onde non temos a posesión do móvil e temos que tentar recuperalo. Por exemplo, cando lle arrebatamos o balón a un rival en fútbol.